Okay, welcome. Thank you everyone for coming on such short notice. Claire, Hannes, and myself have been working on these workers' cases for nearly close to 3 years, and we've been hearing their stories and investigating their claims. We find that these men are some of the most sincere, hardworking people we have ever met. They have never wavered in their testimony and what happened with the deception and lies that were told to them by the recruiters and agents under the direction of Alec and Mike Sue. These men came forward after years of frustration of being ignored and felt that they had been abandoned first by the Sioux and second by various government agencies. They had been told by the Sioux in February 2005, just 5 months after their arrival in the United States, that their visas had expired and they had to leave the farm. They were just abandoned. They were given no ticket back to Thailand, which the Sioux were required under the H-2A regulations to provide. And they had no place to go, and some were homeless even for a time while they looked for a place to live and a place to work. It was not until late 2008 that some of these men came forward and were willing to talk to the government and tell their stories. As you can imagine, the news yesterday that the criminal charges were dropped came as a surprise to everyone involved, including these men. These men were denied the opportunity to tell their story to the jury and to the public. For so long, they have been silent publicly in an effort not to prejudice the criminal proceedings. But they do not want to remain silent any further and are today here today to tell their stories. So we'll open it up now to questions unless the men want to make some statements.
Do you want to ask you to ask you can go ahead with your questions.
Okay.
Would it be possible to just have the interpreter move a little bit closer to the microphone?
Yeah, and I can move out later.
Okay, thank you.
So, Porn, do you want to start?
Porn, do you want to
start?
Yeah, anyone can start.
Maybe if there are any questions, you can...
Maybe, how do they feel about the decision yesterday?
What decision? What happened?
That the criminal case was dropped?
Because right now we don't know about the decision, we would like to know.
Yeah, we talked about this. The criminal case is now finished.
Finished in what way? You said that the case is closed.
Yes.
Closed in what way?
Now there's no more criminal case against the Sioux.
Do you know about the decision of the criminal case no longer being?
Yes, I heard the news, but I did not understand because everything was in English. Why is it that the judge can just dismiss the case without us being there?
Can Chakri talk a little bit about what's happening to his family right now?
My family is just like anybody's family. Okay, not only did they punish 44 people, they also punished more than 44 people that come behind me. I heard that back in 2004 you cannot charge people for human trafficking. Is it true that the law only started in 2008? I would like to know.
Tell Chakri, we can explain more details about the law later to him.
Right now, for me, I just want justice. You know, I don't want the Sioux to go to jail or anything like that. I just want the 3-year contract back.
And can he talk about what's happening to his farm right now?
When we first came, were we happy? Yes, we were. Okay, they said transportation, food, housing, everything will be free, all included. Well, in the news it says that they gave us 3 meals a day, but actually they only gave us lunch and dinner.
What did you have for breakfast?
อาหารเช้าพวกเจ้าได้กินยัง Nothing.
Mommy.
Nothing. Can I say something?
Yes, of course.
Can you identify yourself first?
TT.
Dawenpai, TT. TT.
ผมขออธิบายมีในควบสมรีแบบครอบครัวของผมว่าในกลุ่ม44คนมาเนี่ยรัฐบาลว่าหมู่ผมเป็นฟองอรุณเนี่ยว่าอยากอยู่มันบ่เป็นความจริง
Okay, among the 44 of us, Arun said that we wanted to stay. We wanted to have a case because we wanted to stay. That's not true.
พอดีหมู่ผมมาถึงร้อยแพทย์ถูกทอดทิ้งมา 3 ปีจังมีองค์กรเข้ามาซอยเหลือหมู่ผมมีเวิร์คเพอร์มิต
We were left behind for 3 years and then we got help from some agencies.
แต่หลังจากนั้นท่านว่ารุ่นบ่มีผมผิดคือบ่ดูแลพวกของผม44คนนี้โอเคถูกต้องตามกฎหมาย
If the Sioux said that we were here illegally, how come they did not help us?
คน 44 คนนี้ก็ล่อนเล่ไปเฮ็ดงานบ่มีจุดยืนบ่มีหลักฐานบ่มียึดมั่นบ่มีถูกต้องตามกฎหมายบ่ได้เสียภาษีให้แก่รัฐบาล
พอดีมีองค์กรเข้ามาซอยเหลือจึงมีบัตรมีทีวีซ่าจึงนำครอบครัวเข้ามา
Okay. It's okay. He gets emotional, it's okay.
The 44 of us, we were here without visa. We did not get help from the Alun farm. We had to go look for jobs.
If I could ask, yesterday we spoke with other workers from Alun Farms who were saying that the Sioux are the best bosses, we love working there. How is there such a division of those workers, we love them, to these workers saying, oh my gosh, I can't believe they just left us?
พวกอรุณฟาร์มก็เป็นอย่างพวกนั้นคือว่าโอ้พวกอรุณนี่จบหลายจังซั่นจังซี่ดีอยู่ซั่นถ้าเป็นอย่างพวกเจ้าจังมาบ่ดีเป็นอย่างจังว่าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 2
ฝ่ายครับผมแม่นซั่นคือมานี่บ้านหลังนึงนี่พรรค 44 คนมันหลายแล้วแบ่งกันมาอยู่ฟาร์ม 22 คนแล้วก็ไปอยู่บ้าน 22 คน
Well, you know, to stay in one place in one house 44 people, that's too many. So we were split into two groups. Groups of 22 people at the farm and then another 22 at the house.
And what were those conditions like on the farm?
แล้วอยู่ฟาร์มเป็นยังไงสภาพการสภาพก็ดูแลว่าคือตามสิให้ไปโปรโมทที่เมืองไทยว่าสถานที่แบบอาหารที่พักสัญญาจ้างผมมีหลักฐานหมดแล้วมาทํางานแล้วบ่ครบหรือว่าในวีซ่าของผมมานี่แชร์ว่าเป็นสัญญาปีต่อปีแต่ว่ามาเบิ่งในพาสปอร์ตของผม มันบ่ถูกต้องแล้วก็สัญญาจ้างก็บ่คือกัน
โอเค on the contract it says I have a 3-year contract renewable you know once a year and it says transportation food and housing it's not the same even the hiring contract is not the same as promised
so let me just ask the question again soOn the news last night, there were a lot of people from Alun Farms who say that it's a great place to work. Why is their story, if the guys, what are their ideas of why it's, why was it different for them, and why is it different for the people there now?
แล้วว่าเมื่อวานในสบงข่าวก็พวกอยู่สวนหันว่าว่าโอ้สภาพการอยู่การกินนี่คือดีๆเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอย่างสําหรับพวกเจ้าคือบ่คือกัน
ไอ้คนที่เว้าเมื่อวานนี่แม่นฟิลิปปินส์คือคนไทยคือคนลาว
See, those people who spoke yesterday, what are they? Laotian, Thai, or Filipinos?
They're Filipino, so what?
Philippine, what is it?
What is it?
Different nationality.
What does that mean? What is the difference?
คือ
ว่าฟิลิปปินส์นี่เขาเจ้ามีหยังเขาเจ้าก็อยู่ไปนะว่าแต่ของเฮาเนี่ยมาตามสัญญาครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบ่เป็นตามสัญญาของเฮาก็จะทวงถาม
Okay, we were here because we have a contract.Unlike the Filipinos. It is not like what is written in the contract, we would like to know. Why?
เดี๋ยวถ้าว่าบริษัทอลุนฟาร์มเฮ็ดถูกต้องหมู่ผมจังได๋44คนที่ถูกทอดทิ้งไปคนละหนละแห่งบางคนก็ตามฟาร์มบางคนก็ไปเฮ็ดร้านอาหารบางคนก็ไปบ่มีจุดยืนบางคนก็ไปตายไปเสียชีวิตก็มี
โอเคตามเดียวIf Alun Farm kept the promise, why is it that 44 of us had to go find job at different locations? Some people work on the farm, some people in a restaurant, some people even die because they couldn't find anything to do.
So how did that make you feel when they told you your visa had expired and you had to leave the farm and be on your own?
จะมีความรู้สึกยังไงเวลาเพิ่นบอกว่าวีซ่าพวกเจ้าหมดแล้วแล้วพวกเจ้าจะไปเฮ็ดหยังกับประเทศ
ก็มีความรู้สึกเสียใจเพราะว่าก็สิมาได้นี่ต้องกู้ยืมต้องติดหนี้ต้องรับภาระหลาย
We were very disappointed because before we could come here we had to borrow money and put up our lands and homes as collateral
can anybody individually talk about how much money they owe have they been able to pay any money back what's happened to their properties that they put up for collateral
และมีผู้ใดผู้นึงสามารถเว้าให้ฟังได้บ่ว่าเงินสานบ่หรือว่าดินดอนต้นหญ้าที่พวกเจ้าเอาไปจํามันก็เป็นจังได๋พวกเจ้าสามารถจ่ายหนี้สินบ่หรือหยัง
ของผมนี่ยังมีปัญหาอยู่ครับยังติดแบงค์ติดหยังนี่ก็มี
I still have problems I still owe the bank
แล้วผมก็มีหลักฐานหมด
and I have
ว่ากู้แบงค์ใดราคาเท่าไหร่ผมมีหมด
I have evidence I have documents how much I owe the bank which bank I went for my loan
Chuck what about you
Yeah
ครับ ตะกี้เจ้า
ผมหาทั้งบริษัทไว้ทั้งออฟฟิศก่อนแล้วฉบับนึงอยู่บ้านนะครับ
โอเคครับ I have two copies made one is with the attorney and the other one I have at home
What is happening to his house right now? Does he have his house or is he losing his house?
งั้นเจ้าอยู่เมืองไทยเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่บ่หรือว่าอันเขาเจ้ายึดไปแล้ว
ก็มีอยู่เฮือนแต่ว่าที่ดินเอามาขายดูครับตามแบบว่าสิยึดแล้ว
โอเค I still have my home but for my land they came to take picture they are about to take that away from me
How does that make you feel?
เจ้ารู้สึกจังได
๋ก็มันบรรยายบ่ได้เพราะว่าทางแม่ผมก็แทบสิว่าเออคันคดีนี้มันตกแล้วนี่ก็คือมีแต่สิกินยาตายอย่างเดียว
It's hard to explain but for my mom said if the case ended this way she probably gonna take you know kill herself
ถ้าถามว่าปัญหาตั้งเป็นยินข่าวว่าคนนั้นได้สร้างเรื่องกันมากเพื่อจะต้องการเงินขึ้นเงินมากผมบ่อยากอยู่คืนเงินคานั่นมากผมสิกลับ
คืน
เรื่องที่คืนคาที่จ่ายจ่ายทั้งหมดไปจํานวน20,000ดอลลาร
์
ต้องคันค้าว่าและงานไทยต้องการที่จะกู้เรื่องขึ้นมาชูเพื่อที่ต้องการที่อยู่ครับบ่มีคนอยากอยู่ที่ร้องให้เฮียใหม่เฮือนให้อะไรหนีไปกินข้าวบ้านอื่นจักเดือนนึงคือหมู่ผมเขาสิเฮ็ดได้ครับ
โอเค nobody wanted to stay here. If I were to get my money back, I wouldn't mind going home. You know, can you imagine if Alec and Mike had to stay in another person's home, try to, you know, eat there for about a month, how would they feel?
How many people live in your home, and what's in terms of the land that they have, is that your rice fields? Is that what you eat from?
Right now it's for everybody. We haven't divided that land yet.
Can you ask him how much he paid in recruitment fees?
I paid 800,000
baht.
In baht.
That was about $20,000 at that time. It was about 40 baht per dollar.
What was put up? He borrowed the money from a bank. And what was put up as collateral that he's at risk of losing?
Okay. นี่เจ้าเอาเจ้ายืมเงินมา 800,000 นะเจ้าเอายังไปเป็นค้ำประกันเอาดินบ
่ที่บ้านของแม่นะครับที่ดินของผม
โอเค
ที่ดินของแม่ทั้งหมดนะคร
ับ The title to my mom's
ของแม่เครื่องนึงของแม่ถอเครื่องนึง
โอเคของแม่เจ้าเป็นหยัง
ของดินคร
ับ
ด
ิน
คร
ับบ้าน My mom's okay the deed to my mom's landของเงินเจ้าบ่
ของแม่ทอนี่เป็นที่ดิน
แล้วโซ my grandma's แล้วของเจ้าดิ
ของผมนี่คือผมอยู่กับแม่ทอน
โอ้ but I live with my grandma ป่ะบ่เดียวแม่ทอนี่แม่ของเมียบ
่
mother in law I'm sorry not my grandma
Do you feel like this is an injustice that the charges were dropped and now there's no more criminal case
เจ้าคิดว่าเป็นการบ่ยุติธรรมบ่ที่ว่าคดีนี้เขาเจ้าลบล้างไปเลยแล้วก็บ่มีการฟ้องร้องต่อไป
ผมนี่คนผมว่าก็คือคนทั่วโลกก็มองว่าอเมริกาคือบ่มีการคอร์รัปชัน
โอเค
คือยุติธรรมที่สุดสําหรับชาวโลก
โอเค
คันเรื่องที่มันยุติธรรมก็ถือว่ามันเป็นการตัดสินที่ที่บ่ยุติธรรมกับสําหรับคนกลุ่มที่มาอาศัยแผ่นดินบนโลก
Okay. For the world, you know, America is like the land of justice. But if they decide the case this way, it's like injustice for 44 of us.
แล้วบัดนี้เนี่ยไม่เล็กเป็นว่าเป็นคนที่ดีที่สุดกับ family เป็นดีเป็นคนที่หักครอบครัวหักแล้วกับครอบครัวผมเพิ่นหักอยู่บ่เพิ่นเฮ็ดโตดีแล้วบ่
โอเค
ถ้าเพิ่นเฮ็ดจังซี่
Mike and Alec claim that they love their family. What about us? Do they consider us as their families too? Do they love us?
Melissa, can you ask them, it's been discussed so much in the news about the working conditions and how poor they work, but we have yet to hear from them,
yes.
really get across to us how bad they were.
The yes, working conditions or
yeah,
the living conditions?
Both.
Okay.
They were there for a month, but that's what they agreed to.I mean,
they were there for 5 months.
Right, mm-hmm. but yeah. you just said a month. I mean, how would you like to work there for a month?
Right.
We want to know why was it so bad from them?
Okay.
I would like to know.
Yeah. So, Chu, please just ask them the question. There's, you know, the Sioux brothers have talked a lot about that they were one big happy family and that the food was good, housing conditions were good, the work conditions were good. How would they respond to those types of statements?
เดี๋ยวนี้พวกอรุณฟ้ามันว่าโอ้ที่อยู่ก็ดีอาหารก็ดีอีหยังก็จบมาส่วนสุแนวพวกเจ้าลองบอกให้นักข่าวฟังดูว่าเดี๋ยวนี้สภาพการเหตุการณ์เป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงการอยู่เป็นยังไงเขาเจ้าอยากได้ยินจากปากของพวกเจ้า
ผมมาเคยมาเห็นรูปที่ทาง FBI โชว์ให้ผมว่าคนนี้เป็นคนเฮ็ดครัวคนนี้เป็นคนทั้งหมดรูปนั้นบ่แม่นคนที่มาเฮ็ดครัว
I saw the pictures that were shown by the FBI they say oh this is the cook this isso and so but that's not true
this was the cook is that what you said is that what you just said the cook
the cook เจ้าว่าอันนี้มันผู้เฮ็ดกินแม่นบ
่
yes
มันบ่แม่นนะครับ
that's not true that's not that was
not the cook เป็นสางละครทั้งหมดเป็นสางเรื่องเอาคนอื่นมาที่เท่าที่ผมบ่ฮู้เลย
yeah it's just somebody that we did not even know
maybe rather than asking you know they're saying this and this and this was good and their reactionwhat happened when they woke up? I mean, they said they only ate lunch and dinner. We got that. But, you know, what type of food did they eat? How hard did they have to work? How many hours? other kinds of things, what made it so bad?
Yeah.
Okay, we got up at 4 o'clock, took shower. There were only two bathrooms. So 20 plus people have to stay in that house. Okay, somebody came to pick us up at 6. We went to the farm without having any food in the morning, no breakfast. Okay, and we got a bottle of water a day at the farm. And at 7, we started working until noon. One bottle of water was not enough. We had to get more water from the farm. And they say, claim that they serve us breakfast. There was no breakfast. And lunch, if we got there on time, we would have some food. But if we went there late, no food. And they said that we have 1 hour break. By the time I got to the farm, it was 12:30. I only had 10 minutes to eat. And I had to go back to work. Okay, and they said they claimed that they made dinner for us. Dinner was actually lunch, and they kept that some part for dinner. Sometimes they did not cover the pot good, and we ended up having flies in there.
What time did they go home?
Okay, supposed to finish at 4:30, but we did not go get home until 6 or
7.
Why didn't we get home right after work? Because we had to wait for transportation.
The car that, or the truck they went in, did it have any kind of windows, or did they go in a container truck? Did they travel in a refrigerator, like a container truck with no windows, or did they have windows in their truck?
The truck that took
them to went the back and forth.
Oh, okay.
For the car.
รถที่ มาหาพวกเจ้าไปการแล้วก็มีปงเอี่ยมมีอย่างบ่
It was an
old truck. Sometimes the truck was out of order. We had to wait for another truck. But this is the kind that you open from the back.
Like a roll-up door?
No, can't open. The police see no good. The cover.
So there's no windows?
Chevy van. No, can't open.
Okay. Mm.
No
window.
No window.
Like a container?
Yeah, look like a container. Chevy van, yeah. Chevy van.
Okay. Well, was it completely dark in there? It was black inside.
And what about the air? Because you traveled a long distance, right? Like half hour?
There was a small opening.
Probably a box truck.
Yeah.
Mm-hmm. Box truck.
Who lived in the containers, and what was that like? Did you have showers, or did you have cooking?
แล้วว่าผู้ใดอยู่คอนเทนเนอร์มีอาหารการกินบ่มีบ่อนอาบน้ำบ่มีบ่อนเฮ็ดกินบ่
Okay, I sleep
in that container and there were bugs biting me too.
What about shower? How did you take a shower?
Oh, the water was kept in a big container. I have to scoop water and shower and take a bath with that. Okay. Oh, it's like a pipe and then there's water coming out. No shower head.
So was it like a
Did they go to stay in the containers voluntarily because they don't want to go in the truck, or were they ordered to live in the containers?
Okay, we were ordered to live in the container because there were too many people at the house. And the owners were afraid that the police might come and investigate.
Yesterday, the Sioux brothers or the attorneys called them greedy and said,
We did not get paid for work done on weekends. Like the three or four of us, we work on weekends. We planted sweet potatoes, but we did not get paid. We never asked for anything or protest. Whatever they gave us as pay, we accepted. No overtime.
She's translating who she's translating for.
All right.
What
Arun brother said was not true. We got help from other agencies. If we didn't get help, how could we be here today, sitting in front of you?
แล้วทางบริษัทรุ่นว่าหมู่ผมอยากมาใส่ชีวิตอยู่นี่มาอยากมาเป็นคนอยู่นี่อันนี้มันบ่แม่นความจริงแต่ว่ามันมาเป็นไปตามดวงตามแบบที่ว่ามีองค์กรมาซอยเหลือจังสามารถมีเวิร์คมีบัตรมีได้มายืนอยู่จุดนี้ได้ตะกี้ถ้าว่ารุ่นบ่มีความผิดสัญญาถูกต้องหมู่ผมมา 3 ปีหมู่ต้องหมู่ผมก็ได้กลับเมืองไทยแล้วโดยที่บ่มีเหตุการณ์ที่มาสัมภาษณ์กันแบบนี้อรุณ
farm claimed that we were here to stay. That's not true. If they did what they promised, you know, 3-year contract, we would be happy. We could come work here, and after the contract was over, we could go home. But we got help from other agency. We got work permit. We got T visa. That's how we got to stay. We were able to bring our families, wife and children.
เมื่อก่อนนั้นถ้าว่ารุ่นบ่ผิดเนี่ยบ่มีสัญญาแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วผู้ใดล้มหายตายจากญาติพี่น้องก็บ่มีเห็นกันแล้วติดหนี้ติดสินแบบใดแบบภาระจังใดบ่มีความเป็นธรรมแบบว่าถ้าว่าบ่เฮ็ดผิดกฎหมายคือบ่ซอยเหลือว่ามาถูกต้องจังซี่ต้องกลับแบบนี้ต้องมีจังซี่จังซั่นแบบถ้าว่าเขาเฮ็ดถูกต้องหมู่ผมบ่ได้มานั่งโอเค
สัมภาษณ์อยู่จุดนี้ If Arun did everything as agreed, we wouldn't be here. They did not do whatever they promised to do.
Let me ask a question. The defense attorney said the men have only come forward because they were getting all of these benefits. I want them to comment on that, why they decided to come forward.
Were they promised something?
Yeah,
were they promised
anything? อันนั้นเดี๋ยวนี้เพิ่งอรุณฟ้ามาพวกเจ้านี่มาให้การมาให้ข่าวนี่เพราะว่าทั้งเมื่อทุกคนนี่ให้คำมั่นสัญญาพวกเจ้าอันใดหนึ่งแม่นบ่
บ่มีให้คำมั่นสัญญาคือ
no promise
เพิ่นมีมือเข้ามาซอยเพิ่นพวกผมเอาแต่ว่าข้างหน้าสิเป็นเหวนี่อรุณกับอเล็กนี่อเล็กกับใหม่สิขับรถไปลงหรือบ่พวกผมมือกันก่อนสิมาคันฮู้ว่าอนาคตมันสิเป็นแบบนี้บ่ยอมเอาที่ดินเข้าไปแปลงบ่ยอมนี่ครอบครัวม
ัน we could not able to tell the future if we knewAhead that we would jump into this big ravine, we wouldn't be here. Why would we ask, you know, have debts?
ครับอันนี้การหลอกล่วงกันนี่มันบ่แม่นการหลอกล่วงบ่แม่นการคอร์รัปชันบ่แม่นการค้าแรงงานที่เอาเงินของผมไปแล้วสัญญา3ปีนี่แค่6เดือน
We had a 2-year
ผมจะใส
่ We had a 3-year contract but we were here only 3 months. What happened to our money?
บ่แม่นการเฮ็ดผิดกฎหมายที่เฮ็ดจังซี
่ Oh, isn't this like an injustice or something against the law?
มันคือการกับปล้นกับจี้คือต้องให้พวกผมนี่ต้องขายที่ดินนี่ยังก็ต้องขายเพื่ออนาคตที่สดใสมาแล้วเอาพวกผมมาย่อลงเหวซี่บ่
Okay, it's like being robbed. You know, they promise us a bright future. But what happened? It's like they want to send us intoh
ลายคนอยู่บ้านคนอยู่บ้านหลายๆคนต้องปากกับตีนถีบเพื่อที่ให้มันพ้นกับบ่วงกรรมตัวนี้ออกไป
See people back home had to work hard just for us to get away from this karma
were they promised anything to come forward to testify against the Sioux
พวกเจ้ามีผู้ใดผู้นึงให้คำมั่นสัญญาหรือว่าเว้าหยังบ่ว่าคั่นพวกเจ้ามาให้การพวกข่อยสิซอยเจ้าอันนั้นอันนี
้บ่มี
บ่ฮู้จักบ่ฮู้จักเลยว่าเพิ่นมีเป็นจังได๋
no we did not know we did not
even
know what
a
TV visa or work permit is
ภาษาอังกฤษก็เขียนได้ชื่อเจ้าของยังเขียนบ่ถูก
English we only know how to write our name
รู้จักแต่ว่า no yet เท่านั้นมีมาจาก
ว่า yes no that's it
เดือนนึงก็บ่โทรหาเพิ่นเสียมาริสาแค่นี้เพราะว่าบ่
รู้จักแห่งบ่ว่าเป็น
บ่ว่าเป็น
Yeah we can't even talk to ป้อน้ําไผ
ป้อน้ํามาริสา
บ่
แค่นี้บ่เป็นเดือนนึงก็อยากถามก็บ่โทรหาเพิ่นเพราะว่าบ่เป็น
Even if we want to ask questions to our lawyers we couldn't do it because we don't know how to speak the language
sorry
I just want to ask you about your beds. Did you sleep on, they said they made bunk beds for you. Did you sleep on bunk beds or did you sleep on the floor? Or how did you sleep? What did you sleep on? A mattress?
ก็อยากรู้ว่าพวกเจ้านอนจังได๋นอนเตียงที่ว่าเป็นสั้นเป็นสั้นบ่หรือว่านอนสาดนอนเสื่อนอนจังได
๋ตอนอยู่บ้านเหรอ
You mean at the house?
You slept on the floor on the house, both.
แล้วว่าทั้งอยู่คอนเทนเนอร์กับอยู่เฮือนนอนจังได
๋อยู่เฮือนเป็นไม้เฮ็ดเป็นโต๊ะสั้นนอนจังที่ผู้นึงนอนอยู่ล่างก็มี
โอเค like bunk beds
ไม้มาตีเอา
ไม้มาตี
actually beds that we เจ้าพวกเจ้าเฮ็ดเองบ่เตียง
เพิ่นเฮ็ดไว้แล
้ว oh that they made
you made
พวกเจ้าเฮ็ดบ
่เขาให้สร้างไว้เฮ็ดให
้เพิ่นเฮ็ดไว้ทาแล้ว
เจ้าเขาว่าเ
ห็นแล้ว it was already made when we came
and there was there enough beds for everybody
มีเตียงพอสําหรับทุกๆคนบ
่เอาเฮ็ดไว้เพื่อให้มันพอแล้ว
เออ
ผู้พ่อก็นอนพื้น
ผู้พ่อก็พ่อนอน
อีก enough then if not enough then those have the rest had to stay on the floor on the carpet sleep on the carpet yeah
when they're not working were they free to leave the two-story house come and go as they please or were they restricted in any way
เวลาพวกเจ้าบ่ได้เหตุการณ์ก็พวกเจ้าสามารถไปมาออกไปใส่มาใส่ด้วยความเสรีภาพบ่หรือว่าเพิ่นกักขังไว
้อันนี้บ่เสรีภาพเวลาเฮาอยากออกไปซื้อการโทรศัพท์อยากไปโทรศัพท์เฮาก็ได้ปีนหัวไป
not free no freedom because
บ่ฮู้จักว่ากักขังมันเป็นไดนะบ่ฮู้จักมีแต่ว่าเขาปิดตู้ๆไว้แล้วบ่ฮู้จักว่ากักขังนี่มันเป็นอีหยังแบบใดบ
่ we did not know whether we were confined or not but if we wanted to buy phone cards we had to climb over the fence
how high was the fence
สูงปานใดหัว
หัวเว้ย
ท่วมหัวมัน
ท่วมหัวเลยทีเดียวยืน160
Oh, we had to use like a piece of wood.
Why did they have to do that? Couldn't they go out the gate? Or why did they have to climb over the fence?
เป็นอย่างพวกเราจะต้องข้ามหัวฉันคือบนยางผ่านประตูฉ
ันอ๋อประตูนะประตูล็อก
โอ้ the gate was locked
at the house
อยู่เฮือนบ่เนี่ย
อยู่เฮือน
yes at the house
What happened the first day you were kicked out? Where did you go?When you lost your job, where did you go? The first night.
คืนนั้นที่พวกเจ้าบ่มีเรียกเฮ็ดก็พวกเจ้าไปใส
่หันบ่มีเรียกเฮ็ดเด
้อคืนทําอี
กคืนทําอีก
บ่ไปใส่บ่ฮู้จักใครอยู่หั่น
we did not know where to go we did not know anybody we stayed there
stayed there where
you hand there you say
คืนที่ถ่ายเลยบ่ครับ
you mean the last night
the last night after the last night at the
after visa หมดบ่คร
ับ yeah after the visa expired
after visa expiredคือจะถ่ายบ่ฮู้ว่าจะไปใส่ได้ไปขออาศัยอยู่กับคนลาวครอบครัว family ลาว
โอเค the last night we knew that
our visa
expired we did not know what to do so we stayed with a lao family
บ่สามารถจะอยู่หั่นได้เพราะว่าเฮายันถูกล็อกแล้วก็จับส่งนะคร
ับ
จับส่ง
ครับ we couldn't stay at the house
because มันมีประวัติมาแล้ว
that we could be locked in and be deported
As gentlemen, what do you plan to do now? Your house back in Thailand might be foreclosed. What are your plans now? Are you going to stay here, try to go back, make money here, or are you working? What are your plans?
เขาถามเจ้าโดยเฉพาะแล้วว่าเดี๋ยวนี้เฮือนอยู่เมืองไทยบ่หรือว่าดินดอนต้นหญ้าสมมุติว่าเจ้ายึดไปนะเจ้าเสียจังได๋เจ้าอยากอยู่นี่ต่อไปบ่มีแผนการเฮ็ดจังได๋เสร็จการต่อไปบ
่ตอนนี้ได้ส่งเงินเดือนจากค่าสาวบ้านให้นะได้ส่งเดือนละ500ตัดได้ดอกเพราะนอกระบบผมนี่เดือนมาสิกู้มา 400,000 มันสิเป็น 700,000 แล้วเพราะว่าบ่ได้ส่งมาหลายปีแล้ว
โอเค right now I'm sending $500 a month back to my home I paidเจ้ายืนมา 400,000 บ่
คร
ับ
อย่าไอ้บ่รถเป็น 800,000 ของแบงค์ของแบงค์มันสิเป็นล้านแล้วครับมันสิเป็นล้าน
ครับ800,000นี่มันเจ้ายืมจากใคร
จากของกรุงศรี 400,000
โอเค
ของอุดรนี่เพิ่นจัดให้อุดรนี่ที่นึงบริษัทในหน้านี่เพิ่นให้มา 400,000
โอเค I borrowed a total of 800,000 baht so 400,000 from กรุงศรี bank and another 400,000 from อุดร
ผมบ่ต้นต้นทุนเพราะผมท่านบ่ต้นเงินต้นเงินดอกยังบ่ท่านบ่
800,000 is only principal no interest yet
I just want to clarify when he said Udon that's Udon NT was the recruitment company he borrowed money directly from the recruitment company who were happy to lend it to him
Are you working now or how are you getting money to send back home or
เพราะว่าปัจจุบันนี้เจ้าเหตุการณ์บ่ไปเอาเงินมาได้ใส่ส่งมาบ้าน
เหตุการณ์
ยาม working now
What is he doing
เจ้าเหตุการณ์หยัง
ผมตอนนี้ผมเรียนมาศาลไปนํากับฝึกไปนํากับหาเงินไปนําเอาเอาเวอร์ไปนําผมก็สิเรียนได้6เดือน
เจ้าเรียนหยังก
่อมาศาล
โอ้โอเค I'm taking class massage classes and I'm also working so I save enough money to send home
Okay What was the first job he was able to find afterthey were kicked out of the house.
เพียงมีที่เจ้าไปซอกเฮ็ดได้ก็หลังจากที่ว่าถูกเตะออกจากบ้านนั่น
แหละผมไปอยู่นําคนลาว
เฮ็ดอย่างหยัง
ไปเฮ็ดสวนคร
ับ โอเค I stayed with the Laotian family doing farming.
What do you think when the Sioux say it wasn't our fault, it was the recruiters. It was the recruiters' fault and you shouldn't blame the Sioux.Do you agree with that or do you think it's the Sioux's fault?
เจ้ารู้สึกจังได๋เวลาสองไอ้น้องสู้ว่าว่าโอ้บ่แม่นความผิดของพวกข่อยแม่นความผิดของพวกเอาคนมาพุ่นเจ้ารู้สึกจังได
๋คนเนาะมาคือเมธีนะครับเมธีเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นตัวแทนของอรุณ
โอเค we were brought here by Methi and Methi said that he was the representative for Arun
and Methi is Methi Chau Salavan
บริษัทที่มาจากเมืองไทยเพิ่นเฮ็ดบัตรตัวนี้คือเป็นต่อมาทํางานอรุณอรุณเป็นผู้คําประกันเป็นผู้ซัพพอร์ตมา
โอเค and we all have an ID and on the ID it says Arun Farm is the employer
กี่อยู่เพิ่นอยู่ทางหลัง
the address is on the back
เป็นหยังคือค่าลงทุนเอาเงินเอาที่เข้าไปก็เพราะว่าชั่วโมงเพิ่นการันตีให้แล้วก็สัญญา3ปี
โอเค we dare to come here because you know they promise us that they're going to give us good pay That's why we don't mind getting the loan and put up our land as collateral.
But there were people in Thailand that were part of this recruitment, right? Like Udon, and you borrowed money from them. Do you blame any of the people in Thailand for what's happened to you?
I guess, you know, here is like the receding end. Because if there's no receding end, we wouldn't be here.
Mm-hmm.
If no one tells us, oh, there's a golden pond in front, nobody would come here.
In court, there was a witness that talked about that $2,500 of their recruitment fee ended up with the SUS. If that proved to be true, how would they feel about that, hearing that?
We did not know that Mike or Alec got this amount of money. We just knew that they were our employers.
But if the evidence came forth that did happen, how would that make them feel that some of their recruitment money went to the farm?
Okay, so it's less like forced labor between countries, trading labor. KS, Udon NT, and Arun Farm, all three. All three companies share that money.
Do they know that they could go back? So the defense lawyer said at trial they could always go back and Udon would give them their money back. Is that true? Did they know that?
We did not know about that. And how much are we going to get back?
I just want to ask this gentleman one question about the $20,000 he paid on recruitment fees. If you're in Thailand, how long would you have to work to earn that money, $20,000 in recruitment fees?
Okay. I could work my whole life and still would not see that amount of money. My whole life. Because it was a big sum of money and the land, you know, from our ancestors, even if I sell all those, I would not come up with that amount of money. I could not, sorry. Okay, Alec and Mike might have sweet dreams last night, but not us. We had nightmares.
What other kinds of jobs has Chakri had since he left the farm?
Chakri ni mi viek yang lang jak sao hit the farm leo.
Sao hit the farm. Mue su thai pom bok pa yu kap kon lao yu Wai Nai.
Okay, last day of work I stayed with the Lao family in Wai Nai.
And what other jobs did he have?
And then one other thing, also in the trial they mentioned that they talk a lot about we were promised 3 years, but the lawyers kept showing us a contract that said We only promise it if we can get the visas renewed. So since since it was the U.S. government that didn't renew the visas, it's not our fault. Did they know about that condition?
เพราะว่าอยู่ในหนังสือสัญญาก็เพิ่นว่าพวกเจ้าสามารถเรียกได้3ปีแต่ว่านายหน้าบอกว่า3ปีเป็นไปบ่ได้ขึ้นนําว่ารัฐบาลเพิ่นสิต่อวีซ่าให้ได้หรือบ่แต่ว่าบ่แม่นว่า3ปีพวกเจ้ารู้สึกจังได
๋ที่แรกเพิ่นบ่ว่าซั่นในสัญญาคือ3ปีเด้
Well, in the contract it says 3 years.
ปีต่อปี
3 years but renewable, you know, after a year.
So would any of them have come to the United States if they knew that the contract was only good based on whether or not they can get the renewals of the visas?
เพิ่นถามว่าสมมุติว่าพวกเจ้าฮู้ว่าสิมาเฮ็ดเวียกนี่คั่นว่าต่อวีซ่าบ่ได้สิบ่ได้เฮ็ดเวียกก็พวกเจ้าสิมาอยู่บ่
บ
่
ได้บ่มีบ่มา
ก็คือบ่ว่าโอ้ยโอ้ยแต่ว่าเหวอยู่ข้างหน้าแล้วบ่มีคนที่ฝืนถึงขับรถไปตกเหวหรอก
It's like there's a ravine in the front. Nobody's going to drive and jump off the cliff.
No. have any of these three worked in other countries before?
พวกเจ้าเคย3คนพวกเจ้าเคยไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศอื่นบ
่ผมในชีวิตผมบ่เคยไปไสบ่คิดว่าสิไปไส
for me no เจ้าดิ
ผมเคย
Yes I
เคยว่าบ่เป็นแบบนี้ตามสัญญาเวลากลับก็คือกลับบ่ได้คอนแทคถูกต้องตามกฎหมายบ่มีปัญหา
Yeah I have worked at other countries but everything according to the hiring contract contract ends I go home
During the time of the Loon Farms pumpkin patch, did any of you have to work more?
เพราะว่าเวลานั้นเขาเจ้ามียามบักอื้อหั่นก่อยามบุญบักอื้อหั่นนะพวกเจ้าต้องได้เฮ็ดเวียกอยู่หั่นบ
่เฮ็ด
Yes
ถ้าแบบที่หลอกนะ
อ๋อ you mean Halloween
Yeah ที่หลอกเฮ็ด
Yes
Where
ผมขับรถแทรกเตอร์
I drove the tractor. I drove the tractor and then taking kids around.
Okay. Is his family here? Is Chakri's family here?
Chakri, ครอบครัวเจ้าอยู่นี่ล่ะบ
่
No.
When's the last time he saw his wife or child?
เทื่อสุดท้ายที่พ่อเมียกับลูก
พ่อแม
่มูได้พ่อบ่เปิ้นถาม
บ่บ่ที่
เทื่อสุดท้ายที่พ่อ
พ่อบ่พ่อครับผมมาจุงเทพก่อน 2-3 มื้อ
บอกว่าเพิ่นว่าเจ้าบ่ได้พ่อเมียดวนปานนั้นแล้วด
ูเจ็ดปีครับ
7 years
How old is his how old are his kids or child again what are
they ลูกเจ้าอายุ7ปีเด้เ
พิ่นยาย22 22ปีเพิ่นยาย22 21ปี
Oldest is 21
เพิ่นน้อย19
Youngest is 19
คืออยากฝากถามว่าให้อาเล็กกับให้เฮียใหม่ไปอยู่หมู่อื่นจักเดือนนึงซะคือผมนี่มา7ปีเทียบกันว่ามันสิมีความรู้สึกจังได
๋โอเค I would like ask Alec and Mike to try to live in a somewhere else for a month you know just like us living here for 7 years how would they feel to be away from the family
พวกผมนี่บ่ตายก็คือตาย7ปี
for us you know being alive is still like being dead 7 years
Melissa, or Claire, can I ask who wants to talk now, or if the attorney?
Yes, that's fine. Yeah, that's fine.
Okay. she was starting on a point earlier in regards to some of the allegations were that the workers were going to be getting permanent visas or green cards if they did testify. Mm-hmm. Was that promised?
Well, no, absolutely
hold
not.
Hold on one second.
Yeah.
ก็ถามว่าคันพวกเจ้ามาให้การนี่ก็โอ๊ย sorry
yeah was that
there was never any promises and when these men came forward Claire and I never promised them anything and always told them we were just going to try to help them to the best of our ability and the government never promised them anything and in fact the temporary continued presence status that they received initially from the FBI was only good for 1 year with the condition that they continued to cooperate and was only renewable under that direction
So that 1 year temporary thing that she was mm-hmm. talking about, okay.
That came from the FBI, but also had to be approved by immigration. So it wasn't just the FBI making that call or offering that. They had to go through a rigorous interview, and it was only at the end of that interview was determined that some of them were victims. And not every Thai men in this group that were interviewed were classified as victims because of that interview. So it was never guaranteed at the onset of an interview that they were going to get...a green card or any kind of status at all. So these men came forth through their own free will. And Claire and I never promised them anything either.
Claire introduced these men to the FBI.
Yes, correct. We reported a crime that we felt had been committed, and that was our duty as attorneys. When we heard these stories, it was our duty under the law to report these crimes, and that's exactly what we did.
Do you still feel that crimes were committed when, you know, apparently in court it basically says that no apparent laws were broken?
Well, that's not what the ruling says.
Exactly. Okay.
The charges were dismissed.
Right. So we don't know if they were guilty or not guilty of any crime because it wasn't determined in court.
What about presumption of innocence until proven guilty?
Well, let's remember they're not innocent or guilty at this point. The charges were dismissed. So
the case was never tried.
Exactly.
And I know in regards to that, in the press release it says resulted in a decision based on procedural errors. I think on the other side, because obviously there's two sides, they argue that it wasn't procedural
errors. But they're innocent. I know that's the argument, but it was a procedural error, and it actually came from the government, the motion to dismiss. It wasn't even a motion that they tried. The defense didn't put a motion forward for a mistrial, for example. The motion came from the government that felt that because of what had happened that they could not proceed and could not meet their burden of proof. So remember, in a civil trial that Claire and I are pursuing with other attorneys, the burden of proof is different. So, and there's also different remedies. When you're talking about contract disputes, that's not a criminal matter, that's a civil matter. And we're going to vigorously pursue those charges and that lawsuit.
What's the lawsuit going to be based on?
I can't comment on that yet because we're still developing our theories here.
How about the statute of limitations?
Well, remember, statute of limitations are told in certain criminal, when a criminal matter is brought forth. Mm-hmm. So we have a tolling issue where we're not going to have any issues with that.
Okay. Well, you can't discuss the specific theory.
We will be happy to discuss as soon as we release that.
Will it be all of them together or will you be doing one by one?
We will represent 32 plaintiffs. 30 are in the state of Hawaii, one is in Washington, and one is in Thailand.
And all these 10 gentlemen here were scheduled to be witnesses in the trial?
No, not all of them. Some of them were.
How about Mr.
Chakri was, yes.
How about Mr. TT?
Mr. TT was, I believe. Yep. I don't remember. TT, I don't remember, but this gentleman was. Sunporn was scheduled to be a witness.
So, but does Chakri plan to bring his family over? Is that an option for him, or is it just too expensive?
I'll have to ask her. Ask her in Thai.
Yeah, actually, does everyone want the interpreters? Chu, can you just spell your name for everybody?
Okay. Yeah.
Spell it for everybody.
First name is Chou.
Chou.
Last name is TANHCHALEUN.
One more time.
Spell the last name again.
TANHCHALEUN. But I would like to be known as the interpreter.
And Chu is one of the few interpreters in the state of Hawaii that speaks their Isan dialect. And so she was going to actually be used in the trial, but obviously didn't have to be used in the trial.
Oh, and Chu, can you ask Jeffrey about plans to bring his family?
Oh, Jeffrey, you can ask your family. Oh, just my Ning Luk Sai. Just my son, but to visit only.
Why not? Why not? Why would you want to go back there, or like why stay separated?
Okay. As soon as I pay off my debts, I'm going to go home.
Okay. Is that the case with a lot of them, where they're here just to be able to pay off their debt?
Yes.
So what are the different professions right now, if they're working?
Farming. Farming,
Massage.
Okay.
Company. He works for a company. He doesn't want to name the company. There's a mechanic, I know. Yeah. So farm workers, how about the other guys? Anyone else want to say?
Farming.
Okay, any other questions?
I think we're good.
Thank you, everybody.
That would just be for background.
No, thank you very much, everybody, for coming. We appreciate it. And the gentlemen appreciate it. Yeah.
Just one more. So just for Chakri, since I know the most about him, where does he live now? What kind of condition? You know, apartment?
That's with the new you were saying.
With lots of other people?
With two friends. One bedroom.
Okay. So.
Oh, I wanted to ask him if you think that the Sioux should be owed an apology, since that was a big deal, and Ken's story on the front page of the paper today.
From the federal government.
Do they think the Sioux are owed an apology from the federal government?
ผมจะคิดว่าทางรัฐบาลควรสิขอโทษพวกสองไอ้น้องนั่นบ่ที่ว่าสร้างเรื่องก็สร้างคดีขึ้นมานี่ทางรัฐบาลจะขอโทษแทนหรือว่าให้สองไอ้น้องขอโทษรัฐบาล
You mean the Sioux apologizing to the government?
No, the other way around. Government apologizing to the Sioux. So what happened?
ผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาใหม่ครับ
I would like the government to reconsider the case.
ว่าการจะตัดสินกันมือเดียววันเดียวคืนเดียว
Yeah, you cannot go for a trial for one day.
ต้องเปิดโอกาสให้แรงงานไทยหรือว่าเราเยอะเข้าออกความคิดเห็นใด
Should give us the opportunity, the Thai workers and our lawyers, to speak.
Okay, thank you.
Just for background, you said that you know later on you're still developing the civil suit, so we could just say that it's still in the process.
Yes.
Of being, okay.
We haven't filed yet, but probably coming soon.
Okay. Preparing, I guess.
Yes. Yeah. There we still go. Have a lot of work to do.
Okay.